Ahoj, já jsem Klára a do piče si zvu tvůrce. Ale ještě než nechám mluvit svého dnešního hosta, chci vám říct o možnostech, jak se s pičem propojit víc než jen v rámci poslechu našeho podcastu. První možnost je přidat se na Discord piče, což je platforma, kde můžete sdílet zajímavé odkazy, svý dotazy a poptávky, chatovat s ostatníma posluchačima piče, ale taky dávat dotazy na naše příští hosty, anebo sdílet dojmy z dílu, které už vyšly. A nebo to všechno jenom prostě v tichosti sledovat. Pár lidí už tam je a čím víc to tam bude žít, tím užitečnější platforma to pro nás, pro všechny může být. Tak neváhejte, zvací linky k dispozici na našem Instagramu. Druhá možnost je přijít na některý z plánovaných pičů naživo. Ten nejbližší proběhne v kině Kavalírka 31.5., kde si budu v rámci festivalu FOFR povídat s Janem Vejnarem o těžkém údělu začínajících filmařů. A doufám, že padnou zajímavé tipy, jak tuhle životní peripatii překonat. Tak přijďte 31.5. do kina Kavalírka v Praze a já se na vás budu moc těšit. Tak a teď už k dnešní epizodě. Radim Špaček je jméno, které zná krom českého filmového světa i nejeden divák. A mě zajímalo, jaký je profesní život zavedeného režiséra, jak dlouho a jak komplikovaně vznikal jeho poslední film Lesní vrah, a pak jsme se bavili o Arasu, o jeho poslání a o tom, co může svým členům přinést. Takže to všechno se dozvíte v následující hodině a něco. Enjoy! Radíme, vítej v piči.
Dobrý den.
Ty máš docela bohatý portfolio, co se týče nějakých jako filmových kreditů. A mě by zajímalo, identifikuješ se hlavně jako režisér nebo i třeba jako, já nevím, herec, producent?
Ne, jen jako režisér. Původně jsem dělal herectví, když jsem byl malej, protože jsem byl zlobivý, tak mě rodiče přihlásili do Dismaňáku, abych se tak jako vybouřil a tam jsem teda jako hrál nějaký dětský role, tak jsem si myslel celé dětství, že budu herec. A pak mě Karel Kachyňa obsadil do filmu a to mě přesvědčilo o tom, že spíš chci být ten chlapík, jako ten Kachyňa, ten za tou kamerou. No a jo, zkoušel jsem něco psát, myslím si, že jsem nějaký krátký filmy produkoval, ale nic z toho teda mi nevydrželo, nebo na psaní nemám takovou tu trpělivost, neumím to jako vysedět. Na produkování jsem zase dost nespolehlivý, co se peněz týče, tak to režie mi tak jako vyhovuje. Ale střídám tak jako hodně oblastí a žánrů, že teda nejenom teda filmy, ale i jako televizní věci, seriály a teďka aktuálně zkouším i divadlo, tak je dobrý, že to mám takový pestrý.
Super. Takže vlastně tě jako zaujala ta prostě persona jako toho člověka, který udává směr?
Nebo... Který tam všichni ho poslouchají na slovo, má tam to, opravdu je to ta hlavní figura celého toho natáčení nebo celého toho procesu výroby toho filmu. Je s tím spojená úplně taková jako bizarní, banální historka, kdy opravdu jsem hrál takového kluka ze Žižkova v 50. letech a mají ho zmlátit nějaký sigři, tam prostě, no tak tam přišli nějaká ta parta těch kluků a režisér Kachyňa řekl, no a já vám to kluci předvedu a teďka mě srazil k zemi, kleknul si na mě a normálně mi tam sfackoval a v ten moment jsem si řekl, nechci být herec.
Takže jsi to zkusil na vlastní kůži.
To jo.
Jaký jsi režisér? Autorský nebo řemeslník spíš?
Já jsem si to myslel, no řemeslník bych o sobě asi neřekl, protože to mě to vždycky vyznívá tak pejorativně, i když to o sobě říká Jirka Strach v nějakém rozhovoru, tak on to myslí samozřejmě jako v dobrým, ale ta autorská tvorba, já jsem se o to pokoušel nějak, neříkám, že jsem na to úplně zanevřel, ale nějak mám pocit, že jsem se v tom úplně nenašel. No. Takže jako teďka spíš tak čekám, co se na mě nachystá, co mi kdo nabídne a zatím se s tím vystačím. Je teda pravda, že jako když teda přemýšlím o té své budoucnosti, tak si říkám, že by to ještě chtělo něco takového jako víc ze sebe, víc jako za mě, abych se nějak vyjádřil. Ale to nějak buď to přijde nebo nepřijde, zase to nějak jako úplně těžce neprožívám, takže když mi, nevím, Jarda Bůček nabídnul film o basketu, o kterém jsem nevěděl vůbec nic prostě, tak jsem na to kývnul, protože mě to zajímalo, to prostředí, a byl to i celkem podle mě třeba slušný příběh. No, tak to bych asi autorsky nikdy jako já na takovouhle věc nepřišel, ale vlastně ta zkušenost byla naprosto perfektní, takže jsem vlastně rád, že to tady takhle jako vlastně, že to tak chodí samo.
A vlastně z těch filmů, co jsi dělal, tak je nějaký, který byl jako osobní? Nebo jsou všechny tento typ? Vlastně?
Ne, určitě třeba ten první, Ty mladí muži poznávají svět, který jsem točil v tom Sarajevu za války v 94, tak to byl úplně totálně autorský. Do toho jsem pak ještě dostudovával FAMU, tak ty rychlé pohyby očí, za který jsem dostal toho plyšovýho lva, tak to bylo taky úplně autorský. A možná ten jakoby neúspěch tady tohohle toho filmu mě tak jako nasměroval, že vlastně budu rád, když třeba ty scénáře bude psát někdo šikovnější než jsem já. V tomhletom opravdu asi nejsem zas tak nadaný. A pak naštěstí teda se objevil Vráťa Šlejer se scénářem Ondřeje Štindla na Pouta. A od té doby už to tak jako chodí a mám, musím to nějak asi zaklepat, ale jakože že mám štěstí, že ty látky, které se mě vždycky najdou, tak jsou nějakým způsobem zajímavý, není to povrchní, je to většinou nějaká doba, která mě oslovuje, buď to je jako něco ze současnosti, anebo spíš nějaký jako minulosti. Nemáme úplně rád historický filmy, jo, nějaký 17. století, to by mi asi úplně nešlo, ale to 20. století, tam si myslím, že mám takový periody, který mě teda hodně baví. No.
Co tě na tom nejvíc baví? Jakože vlastně
na tom natáčení filmu?
Na režii.
No, tak je to vzrušující práce. Jako opravdu si nemůžu stěžovat na nějakou nudu. Jo, je to seznámím se během toho se spoustou zajímavých lidí. Samozřejmě, když třeba točím dokument, tak ještě víc, jako, že prostě opravdu se mi otevírá jako nějaký svět dosud nepoznaný, ale i u těch raných filmů prostě potkám spoustu zajímavých herců, potkám spoustu zajímavých spolupracovníků, dozvím se něco o nějakých tématech, který by jinak třeba vůbec, na který bych jako nenarazil, tak vy ten basket, jo, tak teďka samozřejmě o vývoji basketu v Československu vím teda hodně a stejně tak nevím, teďka ten lesní vrah, tak je to takový ožehavý téma, tak i mě tak jako vlastně vzrušovalo, jak se s tím poperu, jak ten film pojmeme, jak to bude fungovat. A každá ta fáze toho, buď té přípravy, nebo toho natáčení, nebo toho dokončování, tak má svůj nějaký svůj rytmus a někdy mi vyhovuje takový to, že opravdu člověk je na tom place a musí tam prostě organizovat, nevím, prostě 50 nebo 100 lidí a pak zase nastane ta fáze, kdy je s tím filmem člověk tak vlastně skoro sám, nebo jenom se střihačem, pak se věnuje zase tomu zvuku. Je to pestrý a strašně vlastně je pro mě vzrušující vidět, jak se to rodí tak jako pod rukama. Jo? A pořád samozřejmě jsou tam ty obavy, že to zkazím, že to nebude fungovat, že prostě, že kvůli nějaký mý chybě nebo nějakému vadnému přístupu, že to prostě nedopadne dobře, může se to stát, ale i vlastně i tohleto vzrušení nebo tyhle ty obavy jsou jakoby součástí toho procesu. toho adrenalinu, přesně tak.
A vlastně, jak se s tím snažíš vypořádat vlastně tady s tou obavou? Asi hlavně na place, ne? To bývá jako tady ty obavy. Ne?
Nebo... Na place ani ne, tam ne. Na tom moc není čas. Tam teda tím, jak opravdu se musí pořád něco dít a pořád se tam jako člověk stará o to, aby něco fungovalo, nefungovalo, aby tam byli ty, kteří tam mají být a tak, tak tam na to teda moc prostoru není. To spíš pak v té střižně, když se to začíná dávat dohromady, tak tam už to začíná narůstat. A mě to naučilo vlastně být v tomhletom ohledu vlastně takový fatalista nebo flegmatik, jo? Že samozřejmě, když jsem to prožíval jako hodně a zejména třeba, když jsem připravoval ty Pouta, jo? Mladý, nijak zvlášť úspěšný, žádná oslňová kariéra, jo, a teďka vlastně takováhle kláda, jo, prostě a de facto jakoby vlastně důležitá látka a tak to jsem opravdu byl strašně z toho sevřený a tak jako jsem se klepal, co když to zkazím, co když to prostě jako, jo, tady tolik lidí se o to stará, tolik lidí do toho investovalo nějakou svoji energii, nějaký talent a já jim to všem zkazím. nastavím. Tak naštěstí se to povedlo, tak to se mi jako ulevilo. A od té doby už si to zase tolik nepouštím k tělu a vlastně i protože už jsem pár těch neúspěchů jako zažil, tak vím, že mě to nerozhodí, že tak to se stane. No.
Mně to vlastně trošku nahrává na otázku, jaký bylo tehdy, ty jsi první film udělal jako celovečerák, myslím, hraný v roce 98?
Počítáme jako celovečerák, ty rychlý pohyby očí, tak ano, to byl vlastně absolventák na FAMU posléze, ale já počítám už i ten první, byť to je takový polodokument, polohraný, tak ti mladí muži poznávají svět, bylo to v soutěži ve Varech, že jo, prostě, tak to beru jako první regulární celovečerák. Byl nějaký 95, myslím, že to má copyright.
Jo, to znamená prostě, dejme tomu, druhá půlka 90. let a pak ten přelom, protože vlastně Pouta byly až, myslím, 2009, jo, jako docela tam je
2010, myslím, že to mělo premiéru v zimě, někdy leden, únor, no.
To znamená vlastně, jaký to byly jakoby léta pro vlastně mladýho začínajícího tvůrce tehdy, ta druhá půlka devadesátek, přelom milénia. Bylo to jako těžký udělat film?
No, paradoxně si myslím, že to možná v mnohem bylo snazší než dneska. I když, jak pozoruju takhle mladou generaci, protože jsem v kontaktu s klukama z FAMU, nebo takhle, jako když vidím, co se takhle točí, tak oni si poradějí. Oni jako samozřejmě dneska mají velkou výhodu v těch technologiích, že prostě stačí opravdu sebrat foťák, pár kamarádů a ten film nějak vznikne. Jo. To tehdy jsme o tom nemohli ani snít, protože nejdokonalejší kamera v 90. letech byla nějaká High 8, jo, taková, co si člověk takhle mohl někde sehnat a to se pro výtavkyně moc nedalo. Ale na druhou stranu, to byla nějaká taková ty devadesátky. teďka, jak bylo nějaký to výročí, že prostě, že jo, 30 let po těch devadesátkách, dokonce i o tom taky chystám nějaký film, tak byly takový lehký, takový prostě všechno nějak bylo možný, všechno šlo, nic vlastně nebyl takový problém. A já jsem tehdy teda nedělal jenom filmy. Mě Česmír Kopecký, producent, který dělal ten film z té Bosny, tak mě pak vlastně nějakým způsobem shodou náhod jsem se dostal do pořadu televizního 60 o alternativní hudbě, který jsem moderoval, režíroval, dělal jsem rozhovory prostě s nejrůznějšíma prostě zpěvákama, kapelama a takhle. No tak tím jsem žil úplně naplno. Jo. Vlastně samozřejmě, že tam někde bylo, jako chci natočit ten film, ale jako nenudil jsem se, měl jsem co dělat, jo, prostě, jo, a pak najednou jako ten film stejně přišel, takže
vlastně,
jako...
Takže jsi byl i zasytěvaný vlastně docela tím pádem.
No, přesně tak.
Jo, jasně. A že vlastně potom tam byl teda takový, jakoby, takový skok, jo, mezi vlastně tím filmem Rychlé pohyby očí a vlastně místa, Poutama, že tam bylo vlastně skoro těch jako víc než 10 let, tak bylo to proto, že to bylo nějak jako složitý vlastně ten film Pouta udělat, nebo...
Ne. My jsme to samozřejmě nějak chystali a připravovali třeba rok, dva, ale ta pauza byla právě vnucená tím, že jsem dělal hodně pro tu televizi, tím, že jsem hodně cestoval a hlavně jsem se tak nějak jako opravdu, jo, měl jsem rozepsaný i nějaký scénář, chtěl jsem jakoby točit ten film, ale bylo hodně co dělat jinýho a nějak mi to vlastně, ne že nechybělo, prostě jsem jako věřil tomu, že to jednou přijde. No a jako trvalo to sice pár let, ale přišlo, no. A pak když teda vrátil a Schleyer přišel s tou nabídkou, tak pak jo, nějak jsme upravovali ten scénář, samozřejmě byly nějaký castingy na obsazení, obhlídky, lokace, tak to zabralo třeba rok a půl nebo tak, jo, ale nebylo to nějaký enormně dlouhý přípravy nebo
nebylo
nebo
to tak, že bys to prostě 10 let připravoval a furt to nějak...
Ne, to na rozdíl třeba od Lesního vraha, který jsme opravdu chystali asi 8 let, jo, protože se nám nedařilo přesvědčit asi fond a Českou televizi, jakože to je prostě to téma, který chceme dělat a oni byli takový nedůvěřivý, tak to se opravdu vleklo, jo. To je, bylo tak, že ten film už byl napsaný, že už to jako bylo a prostě pořád nebyly ty peníze, tak tam jsme fakt čekali strašně dlouho a pak najednou, když se ty peníze sešly, no tak pak už to taky šlo rychle.
Jasný. No, vlastně, já si říkám, ty jsi takový jako člověk, který asi je, jako by se asi dalo říct, že je osvědčený, jo? Že vlastně, když asi nějaký producent přijde s nějakým decision makerem, ať už za radou ČT nebo za fondem s tím, že má projekt, který bude režírovat Radim Špaček, tak věřím, že to je nějakým způsobem takový ten jako, taková ta jako záruka, že prostě to bude. Jo.
Že to nějak dopadne.
No. Tak, jo, že jsi prostě takový osvědčený jméno. Tak vlastně, co bylo jako asi zásadní, byly to ty pouta?
Určitě, stoprocentně. Byly to ty pouta, bylo to to, že jsme dostali, že jsme na Českých lvech i vlastně na ceně, na cenách kritiky tehdy velmi čerstvých, si myslím, takže jsme pozbírali vlastně, co se dalo. Ten, na těch Českých lvech to bylo 5 těch hlavních kategorií, což bylo teda trošku mučivý, protože oni to samozřejmě jako vyhlašujou od těch posledních kategorií a teď tam jsme seděli, už tam seděli hodinu a furt nic, jo, pořád jako kostýmy dostal někdo jiný a masky dostal někdo jiný, takhle. Takže jsme tam tak jako úplně ryli tak jako patama do země, že teda z toho nic nebude, že vyjdeme na prázdno. A no a nakonec teda ne, nakonec to opravdu dostalo těch 5 lvů a od té doby vlastně, ano, od té doby si myslím, že si můžu říkat osvědčené jméno a že ty lidi o mě tak jako něco vědějí nebo minimálně vědí, že prostě jsem natočil nějaký film, který byl nějakým způsobem asi důležitý, no.
Mm-hmm. Ale vlastně teda, i když jsi to osvědčený jméno, tak se stává, že fondy váhají, jo, u nějakých projektů.
Ne? Jo, teďka jsme na ten film o těch 90. tak nám nedali nic. Ten, ku podivu, ten Lesní vrah, to bylo jinak. Tam jsme dostali vlastně, nevím, jestli tam byli třikrát, nebo čtyřikrát, ale nakonec nám dali, tuším, že 8 milionů. Ale ten zbytek se nedařilo sehnat, jo. Najednou jsme prostě jako potřebovali ještě dalších, nevím kolik, 10 nebo 15 a to už nešlo, jo. A různě jsme zkoušeli v zahraničí, zkoušeli jsme prostě ještě nějaký jako jiný možnosti, až po těch x letech najednou, a to už jsme úplně házeli flintu do žita, a najednou Slováci, slovenský fond, a dali nám grant a už to najednou bylo jasný, že už to půjde, jo. Tak jsme se do toho vrhli. Ale to ti řekne každý, že jako jo, sice to je dobrý mít nějaký jméno, který jako někomu něco říká a takhle, ale je to s každým projektem úplně od začátku, jo. Nic není zadarmo, nikdo ti nic nedá, prostě jenom tak, že na ksicht nebo na jméno, jo. Prostě opravdu musí ta látka být nějakým způsobem jako zajímavá a hluboká. Musí na to být nějaký podmínky, nějaká konstelace, jo, nějaký, že se to trefí do té doby, jo, že prostě, že potom je nějaká poptávka. No, je tam těch věcí, se musí sejít víc, než jenom jako prostě 2-3 známý jména. A je to taková komplexní teda věc, no.
Takže je to vlastně furt dřina?
Že furt dřina? No. Dřina, to je pořád, ano.
A nefrustruje tě to, jako, že vlastně člověk musí furt nějak jako takhle dřít a furt se jako obhajovat, jestli by to třeba nemělo být tak, že vlastně ve chvíli, kdy už se člověk jednou obhájí, tak pak už to má snažit.
Ne, tomu já úplně rozumím, že to je opravdu u každý látky znova a že každá ta látka prostě potřebuje svýho jako novýho obhájce nebo nějakého toho, který to vydupe. Jestli mě něco frustruje nebo jestli mě něco štve, no, takže prostě musím ráno vstávat, jako, jo, protože na to natáčení se často vstává ve 4, v 5 prostě a já teda tohle jako, to je to do dneška nedávám. Prostě. Ale samozřejmě, že vstanu, samozřejmě, že prostě na ten ples dorazím. Myslím si, že nejsem známý pozdními příchody nebo něco takového, jsem poměrně disciplinovaný na to teda, jak divokým životním stylem žiju, ale tohle to je prostě věc, kterou se prostě směřuju pořád nějak těžko. Ale to, že musím jako někomu vysvětlovat, jak ten film bude vypadat a tak, jo. Vlastně docela poučení pro mě bylo, když ještě, to byl Michal Reitler ještě v České televizi, dělali jsme Svět pod hlavou s Markem Najbertem a s Vráťou Šlajerem a chtěli po mně explikaci, což je normální, že prostě jako režisér napíše tu svůj pohled a tu svůj představu, tak jsem říkal, no a tak jako explikaci tak jako celkově o tom seriálu anebo na každý díl jako zvlášť. Jako, a on říkal, no na každý díl zvlášť. Já jsem říkal, není to jako zbytečný, není to jako... A ten Reitler se na mě tak podívá a říká, hele, já tady mám rozpočet jako 50 mega, jo, prostě. Dobrý, tak jako třeba 500 000 jde na nějaký jako věci okolo, nebo na ten scénář, nebo na tohleto, co si můžu tak jako přečíst, ale ten zbytek, prostě těch jako 50, 49 mega máš v ruce ty, jako jo. A já snad mám právo vědět, jako jak s nima budeš zacházet, jako jestli je vyhodíš z okna, nebo jestli prostě z toho bude něco podle mý představy, nebo aspoň trošku podle mý představy. Uznal jsem, že v tomhle to má teda velkou pravdu a od té doby, ano, dobře, explikace, moc mi to nejde, vždycky to, u toho sedím a prostě strašně jako se potím a to, ale nakonec to napíšu. A je to tak, no, prostě potřebujou to vědět ty producenti.
Jasně, no, je to taky soutěž, jo?
Vlastně, ano.
Že... tak jo. A reklamy ale asi netočíš, ne? Protože tam jako hodně to závisí na těch jako explikacích nebo na těch...
Reklamy netočím, ne. Já jsem dělal pár nějakých jako spotů třeba pro jeden svět nebo nějaký takový jako charitativní věci nebo... organizuju ten festival indických filmů, tak tam třeba na to si točím ty upoutávky sám, nebo to někomu svěřím, ale zkouším to třeba aspoň vymyslet, nebo tak to jo, ale takovou tu regulární reklamu za velký prachy a kde budou nějaký ty klejmy a já nevím co všechno, tak to vůbec s tím nemám žádnou zkušenost, to bych ani asi nebyl na to dobrý.
Takže víceméně projekty ti chodí.
No, je to vždycky, jsou to trošku nervy, jo, samozřejmě ano, teďka jsem, že jo, dodělal seriál, druhou řadu Stínů v mlze. Věděl jsem, že jako vyvíjíme teda ten film o těch devadesátkách, na který jsme nedostali grant. Věděl jsem, že třeba možná budu dělat další seriál, ale co dál, jako jo, třeba už za rok jsem si říkal, no tak tam už jako nic najednou není, jako jo, mám se strachovat, mám najednou něco si sám napsat, nebo se tady schánět, jako nejsem úplně zvyklý prostě někam volat a říkat, nemáte náhodou scénáře, já nemám co dělat. No a před přesně asi týdnem mi nějaký producenti teda, který ještě neznám osobně, napsali, že by měli zájem o spolupráci se mnou a že mají takovou látku, tohle, druhá světová válka. Což jsem řekl, to mě zajímá, ano, jako přečetl jsem si, co by to tak mělo být a vypadá to, že teda něco možná bude. Jo, tak uvidíme. Ale ty nervy to jsou pořád. No, jo,
jasně, no. A vlastně jsou si ty projekty třeba něčím podobný? Myslíš, že máš nějaký, jakoby, že jsi nějak zaháčkovaný, dejme tomu?
Asi zaháčkovaný úplně ne, ale myslím si, že tu svoji jako inklinací dejme k tomu, k těm dějinám 20. století, jo, tak když si to tak člověk vezme, tak ty pouta, že jo, normalizace, 80. léta, Zlatý podraz, to je vlastně 40. 50. léta, těsně po válce, tak jakoby asi ten ohled k těm historickým tématům nějaký tam je, takže asi možná, když jako vybírají, hledají někoho a mají takovouhle látku, tak je možný, že jim tam naskočím, protože prostě vědí, že jako už jsem pár věcí takovejhle tohohle typu dělal. O to víc jsem samozřejmě rád, když můžu točit něco současného nebo něco, co je jako trošku jiný, než taková vyloženě teda historie. Ale nějak k tomu, jo, tak jestli to je tím, že třeba táta byl učitel dějepisu nebo tak, jo. Dokonce i když jsem třeba najednou mi zavolali z Paměti národa, že by se mnou chtěli spolupracovat, tak jsem dělal několik dílů toho dokumentární série Příběhy 20. století, no tak tam už to takhle jmenuje vyloženě, jo. Tak a to mě bavilo hrozně moc a přesně tam najednou člověk vidí nějaký osudy, který by jinde prostě se k ním nedostal, musí projet strašnou spoustu těch archivů a přemýšlet o tom, jak to udělat, aby to prostě bylo zajímavé i pro lidi, který, jo, protože to jsou zásadně mluvící hlavy a archivy, jo, de facto jde to udělat strašně nudně, takováhle věc, jo, tak vlastně jak to udělat, aby to ta nuda nebyla, no, to je vždycky teda.
Máš nějaký klíčový, jako třeba lidi, se kterými spolupracuješ, nebo je to projekt od projektu?
Je to projekt od projektu. Já teda vlastně jsem rád promiskuitní v tomhle tom, že jako jsem rád, když můžu se jakoby vyzkoušet spolupráce s někým novým, s kým jsem ještě nedělal. Teďka právě s kolegyní Rozálí Kohoutovou připravujeme seriál pro Českou televizi a tam třeba ona natočí ráda s kameramanem Šimonem Dvořáčkem, což je opravdu o generaci vlastně jako mladší, to jsou mladí kluci, jako ještě tam bude Tomáš Uhlík, tak hnedka jsem potom šáhnul, jako jo, protože mi říkala, tak chceš si přivést někoho svýho nebo takhle, tak ano, střihačku jsem si vzal svoji, protože jsme na sebe zvyklí a protože to je tak jako dobrý, že nám to funguje, ale jako vůbec se nebráním teda jako spolupracovat s někým novým. To spíš vyhledávám. No.
Mm-hmm, jasný. Točíš radši filmy nebo televizi? Dá se říct? Dá se to tak říct?
No jasně, že asi radši filmy, mm-hmm. Ale jako dneska už není teda ta doba, když se právě podíváš třeba na filmografii Karla Kachyny, tak on opravdu točil 2 filmy ročně. Jo, jo. On byl teda super výkonný, super pilný a takový, že mu to takhle jako šlo. Myslím, že i jako on byl trošku výjimka v tomhletom, ale to už dneska jako není, jo, že by prostě, jo, tam tady je opravdu člověk rád, když natočí jeden film za 5 let třeba, jo, nebo jeden za 3 roky, jo, takže samozřejmě pravda je, že co se týče tý jakýsi rychlosti nebo toho, že člověk ten výsledek a ohlas na to, jo, tak vidí daleko dřív a rychlejc, jo, že když natočí tu televizi. Jo. Ten film je opravdu běh na dlouhou tráť, pak to jde do kin, pak najednou člověk zjistí, že na to skoro nikdo nechodí, jako jo, ten ohlas je prostě, jo, někdo to pochválí, někdo to pohaní, ale není to tak instantní jako v té televizi, jo, kdy opravdu teda se to semele relativně rychle, zvlášť když to je třeba teda seriál, jo, pak se to prostě odvysílá a člověk to má prostě hnedka tu reakci, jo, opravdu, že to je vlastně příjemnější v tomhletom a takový jako, no, jako rychlejší, ale ten film je film, to prostě, já jsem měl v prváku na FAMU Dušana Kleina, který jako určitě bych neřekl, že jeho filmy jsou úplně nějaký můj šálek, jo, i když třeba První básnici velmi, to ano, ale on zrovna byl v období, kde teda jako točil jenom pro televizi, jo, takový ty Hříchy pro Pátera, Noxe a všechny možný tyhle ty jako televizní věci, čímž my jsme tak trošku pohrdali tehdy, jo, my jsme si říkali, my vůbec pro televizi dělat nebudeme, to je prostě jako ne, my jsme ty umělci a Hlava v oblacích a všechno. A takže jsme ho brali tak jako s lehkým despektem, že on teda jako prostě dělá pro tu televizi. A on pak začal točit film, jo. A jednou takhle přišel a úplně se tak zasnil. To se teda ještě nestříhalo na počítači, to se ještě fakt stříhalo teda na filmovém pásu, na surovině. A on se tak zasnil, říkal, já vím, že do vás v kluci pořád hustím, jako a děláte pro tu televizi a že to je rovnocenný a že to je taky skvělý a takhle. Ale on ten film voní. Jo, a úplně když jsem viděl tohodle pragmatika, tohodle prostě vyloženě jako starýho praktika, který prostě, co mu dali za scénář, tak ten ho natočil, jo, prostě, jak najednou je úplně rozněžnělej, že po 5-10 letech najednou tam sedí v té střížně a fakt ten celuloid jako voní, jo, tak mě to dojalo, no, takže film voní prostě, no.
I když teda už to dneska není na to.
Dneska už moc ne, no.
A to, a vlastně ty podmínky, když točíš jako film versus když točíš seriál, je to podobný? Speciálně ty točíš, jo, pro Českou televizi převážně? Nebo
vlastně? Převážně, no. Vlastně, jo, točil jsem kdysi dávno pro Primu nějaký to Letiště, což byla teda dobrá škola, si myslím, pro vůbec tu seriálovou tvorbu a byť dneska asi, když bychom se na to koukli, tak už asi jako... Tak už to asi tak se nad tím taky pousmějeme, ale tehdy jsme to brali jako obrovský progresivní záležitost, že to není přece žádný Dítl, že to je prostě moderní a tak. Ale ty podmínky, myslím si, že třeba na tom natáčení to člověk za stolik nepozná, jo. Asi to nějakým způsobem jako člověk pozná na tom honoráři, jo. Kdy přece jenom takhle, kdybych měl točit jenom, byl závislý jenom na natáčení filmu, tak teda asi, tak se neuživím, jo, protože většinou ty filmy, a zvlášť ty filmy, které točím já, tak to je většinou vůbec zázrak, že vzniknou, jo, že se na to ty peníze seženou. Honorář pro režiséra je vždycky takový, jako až tak jako, až to zbyde, jo. Takže, jo, tak nechci teda samozřejmě křivdit producentům, který mě třeba někteří odměnili královsky, jo, ale třeba u těch Pout, tak to opravdu to tam vůbec o peníze, tam jsem ani jako vůbec jsem se o to skoro nebavil, kolik jednou v rátě řekl nějakou cifru a jsem řekl, no jasně, hlavně ať ten film jako vznikne a jestli jako jsem za to dostal 200 tisíc nebo víc, míň, to bylo vlastně úplně jedno, jo. Tak samozřejmě u té televize ne, u té televize tam jako ty honoráře jsou jako, myslím teďka na seriálech, jo. Já teda ještě co by, že odbočím jako místopředseda asociace režisérů a scénáristů, no tak my se celkem pravidelně scházíme s vedením České televize a pořád do nich hustíme, ať teda jako zvednou honoráře těm režisérům a scénáristům a dramaturgům, ale to se týká vlastně takových těch tři cyklů, jo, nebo těch dokumentů, nebo těchto těch věcí. Jakmile někdo dělá velký seriál, no tak samozřejmě tam jako, jo, já určitě za sebe nebudu lobovat, jako aby mi zvedli honorář, protože si myslím, že v tomhletom ohledu je to odměňování celkem jako v pohodě. No, a u toho filmu občas to člověk musí překousnout, no, ale jinak, co se podmínek jako na place týče, tak to už jako, jo, když jsme dělali takový ty studentský filmy, nebo takový ten první, druhý, tak to ještě jako nějakým způsobem skřípalo a člověk si musel spoustu věcí zařídit sám a tak jako doprošovat se a takhle, jo, ale teďka už si myslím, že ne, teďka už si myslím, že dneska už není úplně v modě točit jako zadarmo a pěšky, jak se říká, no, prostě jako, že když ty podmínky by měly být nějaký hodně blbý, tak to už si ty lidi radši rozmyslej a třeba i rok počkají, než se něco dosežene, ty prachy, aby právě potom jako ty lidi mohli jako fungovat normálně na tom place. No.
Jasně, no. Takže vlastně i třeba co se týče nějakého počtu natáčecích dnů, tak prostě film je na tom líp.
No, u filmu určitě taky je opravdu, je to trošku náročnější i ten způsob toho snímání a všechno a ta příprava je taková důkladnější a netočí se tak jako toho tolik, jo, jako nevím, teďka čerstvý zážitek, když jsme točili toho Lesního vraha, no tak jsme točili třeba dva obrazy denně, jako jo, to u televize nejde, tam se točí třeba 12 obrazů denně a je to teda hodně jako svižný, jo, člověk opravdu se musí jako tak ohánět, aby to teda všechno stíhal, jo, tak tam to jde celkem rychle, ale vlastně člověk je na to zvyklý, jo, že vlastně ví, že když to bude pro tu televizi, no tak je to, tak si to musí v nějakým způsobem trošku usnadnit, nebo vědět, jak to zracionalizovat, aby právě se s nějakou jednou scénou nemořil prostě půl dne, protože ví, že prostě jako těchto scén, takovýchhle i bytě náročná, musí natočit třeba 10 nebo 15 za ten den. Jo. Když to u toho filmu je v drtivý většině jako čas si s tím hrát, připravit to důkladně, je to prostě xkrát jako a i kdyby se to nepovedlo, tak jako není zas takový problém jako ukecat toho producenta, ať třeba přidá jeden natáčecí den, ať se něco přetočí, když se nepovede kvůli počasí, kvůli něčemu. Jo. U té televize, ono to teda vypadá, jo, ale teďka jako právě budeme točit ten seriál, no tak tam třeba těch natáčecích dnů máme docela málo, jo. Víme to, prostě jsme s tím smířený, snažili jsme se, jako aby nám třeba přidali, jako třeba o den, jo. To bohužel nejde z finančních důvodů, no tak prostě víme, že toho jako teda bude...
Drtička.
Že to, no tak to bych neřekl takhle, jako já hrozně nerad to jako znevažuju tu svoji práci, ale že teda bude muset makat jako, jako hodně svižně, no.
Jasně.
Ale tak... to jako já na druhou stranu, už jsem se to naučil, jo, právě na těch drtičkách, jako který jsem dělal třeba kdysi dávno, že jo, pro tu Primu, tak tam se to člověk naučí a já už jako vím, jak to udělat tak, aby to neodnesl ten výsledek, jo, že samozřejmě je to náročný, jako, ale dá se to udělat tak, že prostě se ty lidi prostě neflákají, nedávají si ty kafíčka, nevyprávějí se tam historky a prostě se fakt maká, no, a jde to, no.
Takže takový soustředění vlastně, jako je potřeba, jo, nebo...
No, aha. No.
Aha, jasný. A tak to je dobrá zpráva, že vlastně film je trošku lepší.
Jo, má to výsostné postavení, jako v tom, myslím, že i v našich jako srdcích, jo, takže proto je to vždycky takový, jako až fakt posvátný, jako když se dělá ten film.
A kdybys to měl třeba srovnat s prací na divadle? Je to úplně něco jiného?
Je to úplně něco jiného. Zrovna jedu z divadelní zkoušky, takže jsem úplně zase toho plnej. Asi pro mě byla formativní moje první jako divadelní režie, kdy jsem v Meat Factory dělal hru Milenec. A tam jsem si, to bylo asi možná trošku velký sousto, jako na to, že to byla moje první režie. Tam jsem měl 6 herců a bylo to celkem takový jako složitý a tak. No a jak je člověk jako zhejčkanej od toho filmu, že prostě přesně, že já jsem ten king, jako všichni se okolo mě točej, všechno, jako co já řeknu, to platí, nikdo neřekne, nikdo ani necekne, prostě všichni se mi snaží splnit to, co na mě vidí, prostě, jo, je tam prostě, mám za zadkem prostě jako 50 nebo 100 lidí, takovou armádu, jo, a všichni dělají všechno pro to, aby to, jako to, no a jednou v tom divadle je člověk sám, naopak prostě proti němu je prostě těch x herců, který jako odmlouvají, který říkají, no ne, no tak já udělám spíš tohle, nebo to, no ne, tohle to já neudělám, tohle to ne, jo, teďka sami jako přicházejí se svými nějakými jako nápady, nebo něco doplňují, mnohdy proti tomu, co, jak to myslím já, tak člověk musí sebrat nějakou energii, se s nima, musí to s nima vyříkat, nebo pohádat. Je to takový jako, jo, po 4 hodinách divadelní zkoušky já jsem tak vyflusený přesně jako po 12 hodinách na filmu, jako jo, po 12 hodinový směně, protože je to jiná pozornost, nemám tam kruce prostě těch x spolupracovníků, kteří to všechno jako mi s tím pomůžou nebo to udělají za mě prostě, jako jo, a ještě musím čelit nějakým jako vlastně protichůdným jako tlakům a nějakým vlivům a všem všechno jako vysvětlovat, no a pak hlavně přijde druhý den na tom filmu, už je to zaznamenaný, když se to povede, tak mám to, super, to už mi nikdo nevezme, jo. A v tom divadle prostě přijde člověk druhý den a oni to zase neumějí, zase to dělají jinak. A tak to je takový, jako, že to zase to znova celý jako nahodit a postavit a tak. Tak je to takový trošku jako náročnější, nevděčnější, byť to vypadá, že vlastně jsou tam jenom 4 lidi, říkají text, prostě chodí zprava doleva a je to úplně jednoduchý. Jo. Ale jako co se třeba teda toho těch nervů týče, no, tak to je ještě daleko divočejší než ten film, kde prostě přece jenom na to člověk má spoustu jako těch pomocníků a nějakým způsobem už to mám daleko osahanější než tady tohleto. To divadlo, no.
A to zní šíleně, proč to děláš?
Já nic jiného neumím.
Je to jako sport vlastně, teda to divadlo, myslím?
Jo, to divadlo, nebo... no tak hele, já jsem studoval herectví a já jsem vlastně nějak od malička věděl, že to divadlo, že mě nějak láká, jo, jak jsem se připravoval, že budu tím divadelním hercem a tak dál, pak mě teda uchvátil ten film, tak jsem teda jakoby hodil nějakou výhybku, ale pořád jsem to tam někde vzadu měl, ježiš, já bych tak strašně chtěl dělat to divadlo, strašně jsem potom toužil, pak jsem teda dostal tu jednu nabídku, pak jsem dělal ještě nějaký jiný věci, hodně věcí jsem udělal v divadle v Březnický, což už ale dával jsem si pozor, že to jsou takový komornější, jako jo, že tam jsou třeba 4 herci nebo 2, tak to už jako mi vyhovuje, že se dvěma lidmi, já už se domluvím, nějak spolu najdem ten společný rytmus a nějak to vyjde a je to vlastně jako příjemný, jo. Ale hele, nervy jsou to vždycky, nervy jsou to, i když dělá divadlo, film, prostě televizi, vstávání, prostě stíháme, nestíháme, jaký bude počasí, onemocní herečka, něco, furt se tam něco děje, tak vlastně zas takovej velký rozdíl to jako není, to se možná trošku přehnal v tom hrůzy plném vyprávění, co se všechno na divadle odehrává, ale zase se to dobře doplňuje, no, zase jako je to pěkný, že člověk jako vlastně vidí ten výsledek hnedka, v minutě, jo. Jo, i to, co se tam nepovede, i to. U toho filmu člověk opravdu přece jenom musí počkat, až se to celý natočí a pak se to začne skládat dohromady, pak jako funguje to, nefunguje, musí to někomu ukázat, jo. Tady já už to poznám normálně vlastně v tom průběhu i té zkoušky, když už to jede a já už vím, jako, že tohle to je v pořádku, tohle to je blbě, tohle to musíme zítra změnit a tak dál. Tak má to své výhody i nevýhody, no, jako všechno.
Jasně. A je to tak, funguje to podobně jako u filmu, že tě vlastně někdo osloví, anebo prostě, že jo. Ty si najdeš něco?
Jo, prostě, jo, jo, jo. No, teďka vlastně poslední dobou je to tak, že dostanu nabídku vždycky od někoho a přesně takhle mi zavolal Richard Balous, šéf La Fabriky a hele, mám tady text Karla Steigerwalda, z 80. let, tak nechceš to udělat, tak jsem si říkal, jasně, dotočím seriál, budu mít na to čas, tak jo, tak jsem na to kývnul, začali jsme hledat herce, začali jsme tam tak jako co s tím textem, jako jak to uděláme, tak teďka se to začíná takhle dávat dohromady, takže přesně takhle někdo mi vždycky zavolá a většinou se trefí do toho, že to není nějaká, že ta nabídka není teda úplně mimo, jo, že se to trefí do toho, co tak jako plus minus mě baví nebo mě zajímá, co mě láká, což pokládám za velký štěstí teda.
Já bych se chtěla zeptat na toho Lesního vraha teda.
No.
To je film, který teďka vlastně brzy půjde do kin. Mm-hmm. Jak to vzniklo, ten projekt? Ty jsi říkal, že k němu vedla dlouhá cesta.
To jo, to vedla kvůli tomu schánění peněz dlouhá cesta. Vzniklo to v hlavě Zdeňka Holého, scenaristy, producenta, se kterým teda my se známe strašně dlouho. My jsme právě někdy od konce těch 90. let jsme spolu tak různě pařili a tak nějak vymýšleli, co všechno v tom životě dokážeme. On teda zůstal na té rovině spíš teoretický, že nevím, filmová věda a pak byl děkanem FAMU a tak, ale myslím si, že taky ta touha v něm byla jako ten film nějaký udělat, jo, takže samozřejmě točí, on dělá jako producent nějaký dokumenty, jako scenárista a tak, ale asi udělat nějakou takovouhle, jako by opravdu ten velký film, ten celovečerák a dokin, tak no a tak nevím, jak na to přišel, ale najednou prostě přišel s takovou povídkou, kterou napsal na základě teda skutečného případu před 15 lety, že jo, prostě chlapík absolutně bez motivu, že jo, zabil 3 lidi v lese, před tím šel do soutěže, kdo chce být milionář, vydělal si tam 300 tisíc, za to si koupil 2 bouchačky a s tím to pak jako provedli. Jo, prostě. Takže vlastně jako, ale není to detektivka, není to nějaká kriminálka, není to, je to opravdu spíš takový observační, až tak jako řekl bych meditativní jako film, kde se nějakým způsobem doufám, budeme snažit dostat do hlavy toho chlapíka, kterého pořád tak nějakým jako způsobem pozorujeme, který jako něco dělá, nevíme moc co, pak nám to se teprve začne skládat dohromady. A takhle jsme byli na tom domluvený od začátku, že to je tenhle ten typ filmu, jo? Že to není žádný jako thriller nebo tak. Jo? Je to opravdu taková jako studie. No.
Mm-hmm. Je to jako artový film? Nebo?
Jo. Mm-hmm. To už jako když řeknu jméno kameramana Oleg Mutu, prostě který, myslím si, že asi nejvíc na sebe upozornil a prorazil tím rumunským filmem 4 měsíce, 3 týdny, 2 dny, jo, a dělá opravdu velmi jako zajímavý a většinou hodně artový filmy, tak ano, tohle a vlastně už to, že tam nehrajou žádný jako herecký hvězdy, v tom filmu se skoro vůbec nemluví, nebo strašně málo, jo, protože prostě tam opravdu spíš jako chlapík chodí po lese anebo jezdí metrem a my furt jako nevíme, o co mu jde a tak, takže ano, já myslím si, že tady bych se nebál toho označení, že to je teda fakt těžce artový film, ano.
A vlastně ta spolupráce s tím kameramanem, to byl jako tvůj nápad? Nebo
ne, to s tím přišel Zdeněk, co by producent, a mně se to teda samozřejmě zalíbilo, protože ty Olegovy filmy, ty, který znám, ty, který jsem viděl, tak jsou prostě senzační, jako jo, po každý tak jako něčím jiný a tak. Tak samozřejmě měl jsem z toho trošku vítr, než jsme se poznali, jakože prostě takhle slavný jméno, že jo, prostě a tohleto. A z Olega se vyklubal naprosto skvělej chlapík, který naprosto nějak přesně umí vycejtit, o co tomu filmu má jít, jo, co je tam důležitý, vůbec nestaví do popředí sebe. Musím říct, že samozřejmě někdy, tak kameramani jsou různí a někteří opravdu ten takzvaný hezký obrázek nebo prostě to, co je tam ta vizualita, tak někdy jakoby upřednostňovali třeba před tím dějem. Byť se tváří, že ne, byť jako všechno sloužíme tomu příběhu, sloužíme tomu filmu, ano, ale pak jako člověk najednou vidí, že je omráčen tou krásou těch obrazů a takhle, jo. Tak Oleg, myslím, že jde trošku proti tomu, že byť teda jako ta kamera vypadá skvěle, tak na sebe neupozorňuje, jo, neříká, jak já jsem tady prostě a chci Oscara, jo, prostě tam opravdu si myslím, že se nevyvyšuje a že umí být jako uměřený prostě, jako aby opravdu jako ten film mluvil za sebe prostřednictvím třeba i té kamery. Jako, no.
A jako, když spolupracuješ s takovým kameramanem, tak jaká je ta příprava? Jako, že děláte třeba nějaký záběry? Jak jsem techničák, nebo já nevím. Prostě.
Zdeněk nám vytvořil takovej jako storyboard, že teda na toho někoho najal, kdo umí kreslit a vlastně ten scénář se jako rozkreslil do těch různých záběrů, tak jako podle jeho představy spíš. My jsme si to s povděkem prolistovali a mám to ještě někde schovaný, ale domluvili jsme se s Olegem, že to je jako inspirace dobrý, ale že se toho nebudeme striktně držet, jo? Že si to budeme jako nějakým způsobem vymýšlet sami, což si myslím, že zafungovalo. Přípravy tam jsou hlavně, tam byly hlavně v hledání těch lokací, jo? To bylo asi nejnáročnější, co se těch příprav týče, protože za teda tam byla ta koprodukce s tím Slovenskem, takže my jsme věděli, že musíme nějaký penzum, třeba půlku toho filmu natočit na Slovensku, protože nám dali prostě půlku rozpočtu, což nakonec se ukázalo jako strašně skvělá sázka, protože tam hodně hraje ta příroda, jo. A přece jenom, když tam člověk najednou vidí, oni to nejsou jako úplně nějaký Tatry nebo něco, jo. Ale vidí tam najednou tu slovenskou krajinu, která je tak nějak jako víc zvlněná než ta naše a taková jako opravdu šťavnatá, tak to má úplně jiný grády než nějaký tady lesejček někde na Křivoklátsku. Jo. Takže to jsme za to byli rádi, že teda můžeme točit na Slovensku a prostě jsme jezdili tam a pořád jsme někde něco a tohleto. Vlastně s tím mám spojenou, vlastně teď jak bylo výročí v pádu Rusáků na Ukrajinu, tak to bylo přesně, probudili jsme se ten den toho 24. února prostě v 6 ráno na hotelu v Bratislavě a úplně bledý jsme vylezli všichni z těch pokojů, prostě ani jsme nenasnídali a sedli jsme do auta a jeli jsme na východ, jeli jsme, protože jsme měli vyhlídnout tou lokaci někde opravdu asi 300 kilometrů na východ od Bratislavy, tak jsme jeli vstříc jako té ukrajinské hranici a do toho ten Oleg říká, já jsem z Kišiněva, že já jsem jako vlastně mám tátu v Moldavsku, jo. Jestli se ten Putin nezastaví prostě na Ukrajině, no tak prostě půjde dál, jako jo, já úplně regulérně bylo vidět, že má obavy, my jsme všichni měli jako obavy, vůbec jsme nechápali, že se to mohlo přihodit a do toho jsme teda jako někde zastavovali, obdivovali tam ty panoramata prostě a vymýšleli, jak tady natočíme prostě příběh nějakého vraha, no tak to do sebe tak jako podivně zaklaplo, až tak jako nepříjemně tehdy, no.
A vlastně ono to z toho, jak jsi to popisala, jak to vyznívá, že to byla docela jako silná producentská vize teda od toho Zdenka.
Ano.
Jo?
A jsem za to rád. Mm-hmm. Jsem za to rád. Já jsem opravdu, myslím si, že nic takového já bych asi schopnej nebyl vymyslet. Takhle do takových detailů a takhle s takhle komplexní jako představou. Takže už to, že teda jakoby to napsal, už to, jaký tomu zvolil ten jakýsi žánr. Samozřejmě, že jsme se scházeli třeba u mě doma, koukali jsme na různý jako takovýhle tyhle ty slow filmy, prostě nějaký argentinský nebo tak, jo, kde se jakoby nic neděje a tam ten herec chodí a vlastně člověk ho tak jako pozoruje a pořád jako mu šrotí, co se tam jako vlastně, jo, tak to je úplně takováhle odrůda, až přes výbor teda, a to nejen kameramana Olega Mutu, ale i střihače Jarka Kačinskýho, tak potom samozřejmě jsme vybírali společně toho hlavního herce, tak ano, jako byl u všeho a nějakým způsobem to, že se tak dlouho známe a že jsme na sebe tak jako velmi dobře naladění, tak si myslím, že já jsem opravdu, jo, tady to nebylo jako, že on by mě nějak válcoval, nebo že já bych se cítil ukřivděně, že on to dělá za mě, že mi něco vnucuje, vůbec ne, jako naopak, byl jsem vděčný za to, že můžu svoji trochu přispět k něčemu, co teda asi sám bych úplně ani nevymyslel, ani nedal dohromady a ne to. A že vlastně jako tím, co umím a co asi Zdeněk neumí, nebo možná to se si netroufá zkusit, vlastně tu jakoby režii, to, že prostě tam pak nějak po domluvě s tím kameramanem a s těma hercema se tam něco odehraje a víme, jak to je dlouhý a co všechno se tam objeví v tom obraze a tak. Takže vlastně můžu, jako protože nějakým způsobem jsem cítil, že na tohleto jako na tohleto mám, ne, jo, že tohleto mi půjde. No, tak vlastně jsem se dal do služeb jakoby jeho producentské ideji a jako nalituju, nejsem zas takový, jako že musí být všechno pomým, nebo že prostě jako to, jsem rád, když mě takhle někdo vyždíme.
Jo, tak ono, jako, že třeba na západě je to asi dost běžný, že jo? Že prostě ta vize existuje a pak se na to k tomu hledá režisér, který jako naplní.
Jo, takhle, jo. Tak tady to měl Zdeněk jako jednoduchý, protože nemusel hledat někoho, s kým by se teprve jako zčuchával a dával dohromady a nějakým způsobem si testoval, jestli jako jim to půjde, protože tady jsme tak jako od začátku věděli, co už jsme spolu všechno za ta léta prožili, že jo, že to půjde a že nám to oběma vyhovuje, no.
A co teda vlastně tak vadilo těm fondům, že vám to vlastně nedali hned?
No,
jste museli přesvědčit.
Já jsem těch okolností je vždycky strašná spousta, které jsou absolutně někdy iracionální. My jsme žádali třeba o grant v Rumunsku a tam se ten rok nějak stalo, že ten fond někdo vytuneloval a ty peníze tam žádný nebyly, takže nám žádný nemohli dát. Jo? Třeba dneska už by to dopadlo jinak. Jo? Vím, že pamatuju si na velmi tvrdou diskuzi na programové radě v České televizi s Petrem Dvořákem, tehdejším generálním ředitelem, se kterým já mám skvělý vztahy a vlastně velmi si ho vážím a myslím, že se máme rádi tak jako lidsky. Kdy on opravdu jako rozporoval, jestli jako toho vraha nechceme adorovat a jestli vlastně už to, že mu dáváme takový prostor a že vlastně ho ukazujeme a já vím, že jsem tam tehdy trošku nepředloženě prostě jako přirovnal tu naši látku k slavnému americkému filmu Taxikář, jo, kdy taky vlastně jako nějaký týpek, který nic a pak najednou prostě spáchá zločin, jo, ale on mi velmi jako, či by si řekl jako týpek z banky, tyhle prostě jako a jak on, ale opravdu to má nakoukaný, opravdu jako o tom přemýšlí a začal mi opravdu vyvracet jako to, co já si o tom říkal, jo. Takže tam byla pořád, hlavně v té televizi, byla taková trošku nedůvěra ohledně té látky a ohledně té třaskavosti a jestli to náhodou nesklouzne do něčeho, co by vlastně šlo proti jako tomu smyslu, jo. Ale to, že třeba ty Slováci se rozhoupávali tak dlouho, mohlo to být složením té rady, která tam tehdy byla, že tam jako byli lidi, kteří tomu nefandili a najednou se to změnilo a ty noví tomu fandili, nebo tam najednou přistály nějaký peníze, které tam předtím nebyly, to mohlo být kdo ví co, no, takže...
Jo, takže a vy jste to teda nějak jako nepřepracovávali, jako na ty nový...
Ne.
Bylo to takový, jaký to se čekalo na...
Prostě se čekalo, až to vyjde, jo. Vůbec jsme na to nešáhli, jo, možná jsme zpřesňovali, možná najednou tím, jak teda už jsme měli zabukovaný prostě ty zvučný jména, už jsme třeba měli vybranýho herce a tak dál, tak se to tak jako pomaličku dávalo dohromady, že třeba pak už jsme asi třeba ty Slováky přesvědčili, že už to máme fakt takhle dobře připravený, ale určitě jsme nedělali nějaký ústupky, nějaký kompromisy, nebo že bychom něco jako na jejich žádost vyhazovali nebo takhle, jo, tady jsme věděli, že prostě to je tak jako silný gesto a tak silná jako ta látka, že tady to nejde, jo, opravdu jde to dělat v nějakých televizních věcech, jo, a tak a teďka jak chystám ten film o těch devadesátkách, zrovna včera jsme na to téma měli schůzi, no přesně, jako nakolik teda se jakoby podrobit těm jejich připomínkám, který tomu mají a nakolik si jenom spíš říkáme, jestli to možná nepochopili, nebo že to nedospělo k těm správným uším, jo. Ti členové té rady toho fondu se taky obměňujou, jo, tak třeba za dva roky, až tam půjdeme, tak tam bude někdo, kdo na to uslyší víc, jo, nebo společenská situace bude nějaká jiná, kdo ví co, jo, to jsou takovýhle. Takže jo, tady třeba v těch 90. tak jsme schopní jako udělat nějaký ústupek typu trošku zjednodušit ten děj, který je trošku jako složitý, jo, tak to ano, uznáváme. Tak těch verzí toho scénáře ještě nebylo moc, ale tady u toho Lesního vraha jsme věděli, že vlastně tam by jako tam by to byl krok zpět, jako.
Jasně. No, mě ještě k tomu napadá vlastně, on je to takový námět To je teďka strašně jako, že populární jako na minisérie, že Netflix je plný tady těch jako true crime vlastně jako seriálů, nebo prostě vojo vlastně taky dneska je česká televize, by se dalo říct. Ale to by muselo být asi hodně jiný, ne? Kdyby to bylo jako minisérie.
To si vůbec neumím představit. Jako to by muselo být úplně jiný scénář, jinak pojatý a všechno. Jo. Já jsem samozřejmě velkým fanouškem těchto těch kriminálních žánrů, hlavně teda samozřejmě jako americký a indický, by the way, protože třeba jako Delhi Crime, jako to byla naprostá pecka, jako jo, a když se člověk jako kouká, jak to je natočený, jak oni jsou opravdu už na úrovni úplně stejný, jako ty Američani, jo, tak prostě jako to je fakt skvělý. A navíc teda, já mám daleko radši teda indický reálie, než ty americký, jo, prostě, ale tak, jo, ale třeba teďka prostě to, co předvádějí na tom voju s tím Hoyerem, to je tak senzační. Já prostě jenom, to je, úplně na to koukám a jsem vlastně dojatej z toho, že vlastně někdo dal šanci prostě těm dvěma Petrům, prostě Lněničkovi a Uhlíkovi, prostě do hlavních rolí v prostě komerčně nejsledovanější jako stanici, prostě tohleto. Úplně jsem za to vděčný. Jako je to pro mě vlastně zázrak, že se něco takového a že to funguje a že člověk na to kouká a opravdu jako vlastně si to užívá, i když u tohohle žánru je to prostě asi možná ošklivý říkat, že si to člověk užívá, jo? Je to plný prostě ošklivých věcí, jo? Takhle. Ale já jako profik, jo, úplně smekám před kolegama, prostě já jsem úplně vděčný, teda, že tohle to někdo umí. Tak něco takového klidně, jo, ale neumím si to představit s tou látkou toho lesního vraha, jo. Tam si myslím, že to je úplně jiný pojetí a že by tohle to by nefungovalo, no.
Mm-hmm, jasný. Tak jo. No tak držím palce, ať přijdou diváci na lesního vraha.
No, jsem zvědavej, protože je to opravdu, jak si to pojmenovala, artový film. Na druhou stranu ta jakási obecná známost té látky by mohla pomoct tomu, že ty lidi by to jako třeba zkusili, že se na to podívají. Obecně si teda nedělám úplně iluze, ono všeobecně si myslím, že se chodí do kina jakoby míň a míň. Tak uvidíme, ale každopádně děkuji za přízeň.
Jasně, no. Ono ještě teda ta smutná okolnost, že s tou střelbou na UKáčku, jako...
Tam tím, že ta premiéra je až v úvozovkách v dubnu a navíc no je to, co si budem povídat, ano, má to nějakou souvislost, jo, ale musím říct, že daleko větší nervy jsem si užil s tím seriálem, protože to jsem byl zrovna ještě teda nadovolený jako v Bombeji a do toho se tohle to stalo, takže na dálku jsem to jako úplně sledoval, byli jsme z toho úplně vyděšený, co se to jako děje. No a do toho my opravdu ve třetím díle těch Stínů v mlze, té druhé série, máme prostě story, jak kluk přesně vezme flintu a vystřílí školu, jo, někde ve Frenštátě, jo. Tak z toho jsme byli úplně teda jako zdeptaný, a co teďka s tím, jo, to vlastně žádnou souvislost to nemá, to si ten scenárista vymyslel, jako je to. Ale je pravda, že teda opravdu jsme to předělali.
Fakt?
No. Jako i nám to bylo najednou blbý, že by prostě někdo, kdo třeba s tím má něco společného, koho se to nějak dotklo, kdo prostě z toho má nějaký jako úzkosti, že najednou uvidí vlastně nějakou totožnou věc v televizi, jo, prostě. Takže my jsme to předělali a Česká televize ještě udělala druhý takový kompromis nebo takový ústupek jako tomuhle tomu, že teda nejdřív začali vysílat tu první sérii, to původně nebylo v plánu, vlastně ta druhá měla běžet normálně od 8. ledna, ale tím by opravdu na měsíční výročí té střelby připadl tenhle ten třetí díl. Jo. Takže asi zcela oprávněně se toho vylekali a pustili tu první sérii a ta druhá půjde až od nějakého, tuším, 8. dubna nebo takhle nějak, jo, a s tím předělaným třetím dílem, kde to, ať si diváci jako nechají překvapit.
Jakože jste to ve střihně předělali.
No jasně, no. Uh-huh. Naštěstí jsme tam jako v tom materiálu našli, že jsme nějak jako dokázali z toho vybruslit, že teda opravdu tam nebudou explicitně vidět jako mrtví děti, kterým stříká prostě jako krev z těla prostě a takhle to, jo. Je to opravdu jakýmsi způsobem uhlazenější v tomhle tom jako ohledu, no takový šetrnější. Ale musím říct, že vlastně jako i tím, že to zlo, jakože nevidíme jako ty mrtvoly, tak je to ještě děsivější vlastně, jo. Tak jenom to, že člověk vidí toho 18-letého kluka prostě, jak tam chodí s tou kulovnicí po prázdných chodbách, tak i to jako má v sobě strašnou tíhu. Takže nemyslím si, že v tomhle tom, že bychom dělali nějaký jako, jako by ústupky, které by tomu uškodili. Jo. A zároveň teda jako jsme fakt nechtěli někomu jako ublížit. No. Tak doufám, že neublížíme, doufám, že i ten lesní vrah bude spíš k zamyšlení, než jako k nějakému bulvárnímu povalení. A no, že to může i tak jako třeba někoho spíš odradit, než podnítit.
Já se chci zeptat na Aras, protože ty jsi vlastně místopředseda.
No,
tak
ano.
Vlastně mohl bys třeba těm, kdo nás poslouchají a nevědí to, tak jenom tak jako přiblížit vlastně tu organizaci, co jsou nějaké vlastně cíle, nebo co je nějaká, no, o co jde?
Je to profesní sdružení cech, scénaristů, režisérů, dramaturgů. Ona jako funguje vlastně už jako hodně dlouho, nicméně tam bylo takový jako, než jsem tam vstoupil a než jsme tam provedli takový tak trošku palácový převrat, takový období jakýsi stagnace, jo, kdy prostě ta organizace neměla žádný peníze, neměla moc velkou prestiž, vlastně ani moc členů, jako já si sám pamatuju, že mě vždycky prostě chodili e-maily nějaký a když jsem viděl Aras, tak jsem říkal, jsou nějaký odboráři, prostě kašlu na to. Ale pak byl takovej moment, kdy protože ten Aras může třeba nominovat kandidáty právě do rady fondů, do rady České televize a tak dál. A když najednou tam člověk zjistí, že tam sedí lidi, kteří tam by tam neměli být, protože prostě nejsou jako kompetentní a nejsou kvalitní. A že vlastně lidi nezajímá, jako, že nějaký Aras a kdo všechno je členem a kdo to tam řídí a takhle. Oni si řeknou, no ty, co jsou tam za ty režiséři, to jsou jako, to nejsou dobří kandidáti. Jo. A vlastně to je jako vlastně svým způsobem, jako ta organizace hovoří za nás, za všechny, ať jsme členy nebo nejsme. Jo. Takže nám jako v jednu chvíli přišlo lepší prostě do té organizace vstoupit a jak si ji přetvořit k tomu, aby jako nedělala takovýhle jakoby nekvalitní kroky, aby jakoby byla aktivnější. Takže jsem se stal na 4 roky předsedou. Myslím si, že se nám podařilo prostě ještě teda s kolegama to nějak transformovat v to, že teda opravdu nás berou vážně jak v té České televizi, tak prostě na Ministerstvu kultury, tak u fondu, že jsme jakýmisi opravdu regulárními partnery. Že máme nějaký slovo, jo, tak samozřejmě ano, v té televizi nekleknou k nám, krohám, nezvýšejte honoráře, jo, oni se pořád naříkají, že taky nemají peníze a tak dál a tak dál. Ale že se nám podaří jako oslovovat tu mladou generaci, děláme spoustu jako přednášek, spoustu promítání, jako teďka se nám opravdu hlásí, na každý schůzi schvalujeme další prostě 2 až 5 nových jako členů, většinou mladých, tak z toho mám trošku jako docela radost. Jo? Neříkám, že to tady může něco zachránit nebo takhle, ale že se prostřednictvím třeba našeho tlaku dá vyřešit sem tam nějaký ten profesní spor, že třeba spolupracujeme s APOU, což je asociace producentů, s nějakými ostatními, snažíme se to tak nějak jako stmelovat. Takže to mě teďka tak jako taky naplňuje, jo? Byť teda jsem si nikdy nepředstavoval, že budu nějaký funkcionář, ale v tomhletom ohledu si myslím, že vlastně jo, že odvádíme kvalitní práci a že jako ta organizace těm režisérům nedělá ostudu.
Mm-hmm. A když říkáš my, tak vlastně kdo? Ty?
Já mluvím za jakoby radu minimálně, jo. Což je 7členný orgán, je tam předseda, 2 místopředsedové nebo místopředsedkyně a pak jako je tam ta 7členná rada, která jaksi kolektivně o tom rokuje a něco schvaluje a něco prostě dělá nějaký kroky, podniká k tomu, abychom teda jako o sobě dali vědět, abychom nějakým způsobem šířili dobré jméno Arasu, jak k té laické veřejnosti, tak i jako těm profesním kolegům a lákali je do svých řád a přesvědčovali o tom, že jako nějaký výhody to mít může prostě, když budou členy. Neříkám, že prostě bez toho si člověk neškrtne, ale tak vlastně jako ta jakýsi pocit té soudržnosti nebo té solidarity nebo nějaký, že někam člověk patří a že není úplně vlastně jako někde nevlej ve větru úplně osamělej, no, asi taky někdy hodí.
Jasně. A vlastně ta agenda je teda nějakým způsobem jako vyjednávání o platech?
Třeba bojovat za práva režisérů, tvůrců, a což první řadě ano, obnáší to, že teda jako nějaký ty honoráře, to je hlavně ve vztahu teda třeba k té české televizi, potažmo ostatním televizím, k legislativě, my se vyjadřujeme, jako teďka probíhá, že jo, transformace fondu, probíhá strašně moc, připravuje se mediální legislativa a tak dál, do toho všeho my nějakým způsobem můžeme mluvit, vnášet do toho náš pohled, říkat jako, no to je sice pěkný, ale vlastně chceme to jinak a je pravda, že i na tom ministerstvu, neříkám, že prostě máme nějaký tam hlavní slovo, ale nějaký drobný úpravy třeba v těch zákonech a takhle, tak se nám daří, jako jo, který to tak jemně třeba kultivujou to prostředí, nebo tak, jo, prostě účastníme se všech těch jednání, teďka třeba s těma komerčníma televizema, s Netflixem, kolik budou odvádět, jestli 0,5 nebo 1,5 do státního rozpočtu a tak dál, nebo respektive do fondu a tak dál. Sem tam se nám objeví, přesně nám přistane na stole nějaký prostě spor mezi producentem, režisérem, kde my hájíme prostě zájmy těch režisérů většinou, jo, většinou jde o prachy, ale i třeba o nějaký podmínky při natáčení a tak dál. Je to takový vlastně fajn vědět, že člověk, když je jako v nouzi a když má pocit, že se nemůže dovolat té spravedlnosti, takže se může někam ozvat a že se ho zastaneme.
Mm-hmm, jasně, jasně. Tím pádem to zní taková jako lobbingová vlastně...
Ano, je to, jo, ano, jo. Jasně, jasně. Tyhle ty profesní organizace nemají jako, jo, tak ano, je to příjemný udělat večírek nebo jít na promítání, poslechnout si besedu a potkat tam kolegy a pokecat, ale tak to by se asi dalo bez té organizace. Jo. Ale jinak to je normálně lobistická záležitost, stejně jako APA, stejně jako prostě všechny tyhle ty profesní cechy. No.
Jasně, no. A je to jakoby pro vás časově náročný, pro vás jako pro radu?
Hele, když jsem byl ten předseda a prostě opravdu se to jaksi dávalo dohromady, aby to vůbec nějak jako fungovalo a aby to teda jako, aby se zvedla ta prestiž, tak to jsem tomu obětoval hodně, jo. A byl jsem vlastně rád, že v ten moment na to fakt ten čas mám, jako a že jsem to tomu mohl obětovat, no pak samozřejmě třeba COVID, že jo, prostě, no, tak tam, jo, já jsem teda do toho točil, jo, já jsem jako vlastně za covidu točil celý ty stíny v mlze, ten tu první řadu, jako takhle, ale do toho jsem teda ještě stíhal vlastně jet tuhle tu paralelní jako záležitost, tak to mě vytěžovalo hodně, teďka jsem rád, že naštěstí máme ve stanovách, že předseda může být jenom dvě funkční období, takže jsem předal vlastně to předsednictví jsem předal kolegyni Martinovákovi, jsem teda pouhým v úvozovkách místopředsedou, ale už ty agendy nemám tolik a tak jako snažím se jí v tom jako nějak pomáhat a tohleto, ale vlastně na druhou stranu jsem rád, že už to jako řeší on a že já si můžu jako chvilku odfrknout, tak uvidíme, jestli mě to zase jako vrátí zpátky nějaký vývoj do toho, ale jsem připravený pro to nějak pracovat, ale už to není teďka jako nějak úplně šíleně vytěžující ten předseda, jo, ale vlastně ty radní, my se scházíme jednou za měsíc, každý máme nějakou svoji agendu a takhle, takže nějak se tomu věnujeme, ale není to úplně jako full time job. To ne.
A co je tvoje agenda?
Moje agenda vlastně teďka je hlavně ta třeba komunikace s tou televizí, jo, nejsem na to sám teda samozřejmě, jo, a třeba zrovna s tím ministerstvem kultury, byť třeba úplně jakoby se nevyznám v těch jakoby legislativních věcech, ale na to zase máme taky nějaký poradce a tak, takže v tom si vždycky jako dokážem nějak zorientovat a prosazovat to, co my považujeme za rozumný, no, tak takovýhle jako si dvě důležitý. Věci, no.
A myslíš, že je možný, že to třeba někdy dospěje do něčeho, jako je třeba v Americe, nějaká ta Writers Guild a tak?
No, bylo by to, jo, tam jako je, ta srovnání s tou Amerikou je trošku jako ošidný, protože tam je všechno, v Američani mají všechno moc rádi, moc velký, takže tam prostě velká organizace, mají úplně jiný prachy. My jsme měli jako přednášku od, a to byl ne Writers Guild, ale Actors Guild, to byl se hereckých odborů. No jako vůbec, jako jaký tam jsou ty rozpočty, jaký tam jsou ty podmínky, všechno, jo. Já zase na druhou stranu, ale vím, že prostě tam už jsou přece jenom víc daleko ty odbory, než jako, jo, takže vím, že když Ondřej Trojan točil Želary a chtěl tam, no, obsadil tam Jana Třísku, který byl členem, že jo, amerického guildu, no tak říkal, no ale Ondřej, mě musí zaplatit jako business class, já nemůžu letět ekonomii, já to mám zakázaný, jo.
Takže... Právě, no, jestli to třeba dospěje do něčeho takového.
Tak já si myslím, že zase jako není úplně nutný to takhle hrotit. Jo. Prostě samozřejmě je to dobrý, když mají jako dobrý podmínky, ale jako, že by museli mít povinně nějaký takovýhle jako extra bursty, to mi přijde už trošku jako zvrhlý. No.
Jo. Ale tak spíš ono to taky funguje tak, že tam jsou nějaký smlouvy, že prostě když seš v té, tak nemůžeš pracovat prostě pro... Já přesně úplně nevím, jak to funguje.
Zároveň ale bylo teďka vidět během té stávky, že teda jako má děsnou sílu ta organizace. Jo, že opravdu prostě, jo, Cillian Murphy měl sice premiéru, ale tak jako na ten červený koberec prostě nešel, protože věděl, že by měl problém. Jo. Asi ne, že by mu dali pod pokutu, ale minimálně reputační a pomluvili by ho a tak. Jo. Takže tam je najednou vidět, že jsou a tím, že opravdu takový ty hlavní požadavky jako byly splněny od těch producentů, byť to vypadalo beznadějně jako za začátku, tak tam je vidět, že ano, že si jako, že nějaký ten velký vliv mají. Tak to by samozřejmě bylo kouzelný, kdyby se nám tako podařilo, ale to si myslím, že bude ještě chvilku trvat.
Jasný, tak to je dobrý povzbuzení, ale... No a ještě teda, když se jenom zeptám, jakoby, co jsou třeba ty výhody pro ty členy?
Jo, tak já samozřejmě mluvím spíš v takový tý abstraktní rovině, takový to jako být něčeho součástí a mít jistotu, že se mě někdo zastane v nějakých těch jako sporech a takhle. Jinak samozřejmě, že by to mělo nějaký úplně konkrétní výhody, jo, tak jo, tak člověk má s tou průkazkou slevu do nějakých galerií nebo do divadla nebo má zadarmo akreditaci na nějaký festivaly, jo, do toho prostě, že se scházíme, dejme tomu prostě v kině prostě a máme tam nějaký akce a tohleto, jo, tak to jsou takový drobnosti jako spíš, jo, ale já si myslím, že to nejdůležitější je, že opravdu jako můžou vědět, že prostě my jako se jich zastáváme, že hlídáme, aby prostě neprošel nějaký zákon, který by byl úplně namířený proti nám a že prostě jako je tady někdo, kdo prostě ustavičně vrtá do těch producentů a do těch televizí a říká pozor, ale my jsme tady prostě a jako nenecháme si jako úplně dělat, co se vám s náma zlíbí, jo, prostě taky jsme sebevědomí a taky jako chceme prostě trošku nějak růst, no.
Jasně, no. Ale třeba, jako, nevím, dejme tomu, kdybych jako režisérka nebo scenáristka měla problém s nějakým producentem v nějakým jako konkrétním projektu, tak můžu přijít...
Samozřejmě, ano. Teďka mi to přistálo v mailu, že prostě přesně režisérka má problém s producentem, nemůže z něj vymámit nějaký prachy, dokonce i ten materiál jako je najednou nedostupný, už natočený, jo. A samozřejmě jako paradoxní je teda... že producent je zároveň režisér, takže je naším členem. Takže naše dva členové se hádají mezi sebou, protože jeden je ve funkci režisérky a druhý je ve funkci producenta. Jo? Byť je jinak taky režisér. Jo? No, tak samozřejmě... je to zajímavý. Jako, a není sám, jo? Takových tam máme víc a většinou jsou to ti, se kterými jsou problémy. Takže se snažíme jako samozřejmě po dobrým pozvat si je, promluvit, nešlo by to nějak. Jsme takový mediátoři. Jo? My nemůžeme nikomu nic zakazovat, nařizovat, nebo prostě něco, nejsme soud, nemůžeme nic rozsoudit, jo, nebo takhle, můžeme ho maximálně možná vyloučit, jako jo. Ale myslím si, že takový to po dobrým a takový to jako spíš jako, že člověk bude mít ostudu, když se bude takhle chovat, než jako, že by byly nějaký tvrdý represe, to nefunguje.
A to potom děláš třeba přímo ty, nebo prostě?
Právě ta rada. Od toho je nás tam víc, jako od toho je nás těch 7, tuším, jo, no, 7 my chceme mít, aby nás ještě nás je 9 teďka, jako jo, ale budeme to redukovat na 7, tuším, aby jako vlastně jsme měli nějaký respekt, jo, když to budu já, nějaký tady jeden Radim Špaček prostě někomu něco vytýkat, no tak to on si asi nic z toho dělat nebude, ale když je nás tam víc prostě, tak si myslím, že to nějaký respekt máme, no.
Já se ještě možná zeptám teda vlastně, na čem děláš teď?
No, teďka připravuju teda, teďka ano, text Karla Steigerwalda, který se jmenuje A tak tě prosím kníže, bude mít premiéru v Alfabrice 7. 8. března. Potom hnedka vlítnu do seriálu Děcko, který je to komediální seriál, žádná kriminálka, jo, 10dílnej, děláme to na půl teda s Rozou Kohoutovou a je to o přímé adopci. Vlastně tématem je, jako prostě tou výchozí situací je prostě holka okolo třicítky, bude jí hrát Judith Bardoš, která prostě zjistí, že je v tom. Už to vlastně nejde dát pryč, protože už je pozdě, ale ona si zároveň to dítě nemůže dovolit, protože prostě nemá prachy, nemá kde bydlet, nemá chlapa, už má dvě děti prostě jako z předchozích nějakých vztahů. Tak si jako vytipovává, že by to dítě teda někomu svěřila napřímo, ne bez toho adopčního byrokratického kolečka, jo? Což u nás taky jde. A tam je zase spousta nějakých jako lidí, kteří chtějí to dítě, jo? Jsou tam různý páry, jednotlivci a myslím si, že jsou docela dobře napsané ty postavy a že a to, že to má opravdu takový komediální náboj a je to plný nějakých gagů a ta hlavní postava je taková prostě, že se jí smůla lepí na paty, ale zároveň to zvládá s nějakou bravurou a s nějakým vtipem a šarmem, tak tomu dává jako těším se na to, bude to konečně úplně žánrově něco jiného, co tak často se ke mně nedostane, takže to jsou úplně tetelim a právě bude to s těma mladýma kameramanama a těším se prostě na to, to bude najednou takový osvěžující.
Mm-hmm. Já jsem si říkal, že to pro tebe není moc typický, čo?
No, ale přitom já jsem hrozně vtipný člověk, tak nechápu, že mě na ty komedie nikdo nebere.
Možná od teď prostě, teraz až navždy. A vlastně teda, ty jsi říkal ještě, že máš rád jako tu 20. století, máš ještě tam něco, co by tě vlastně jako rajcovalo, třeba kdyby nás poslouchal nějaký scénarista, který by tě chtěl oslovit, tak
jo, no tak to já zase takhle úplně, že bych měl nějakou něco konkrétního, spíš mě třeba mrzí, protože měli jsme s producentkou Káčou Ondřejkovou vlastně televizní film o těch událostech za okupace 1968, kdy už vlastně televize vysílala dokonce jako vlastně živě a kdy se ty Rusové to snažili nějakým způsobem potlačit, vypnout, zlikvidovat a tady prostě vlastně takový bezejmení hrdinové prostě z té televize pašovali ty vysílačky po různých jako po Praze a snažili se vysílat dál prostě a tak dál, tak to byl velmi pěkný scénář, velmi jako dobrý ten, ale nějak v té televizi myslím, že asi to byla zrovna ta finanční otázka, že prostě na tu dobovku a na tohle to, že nesehnali peníze, myslím, že tematicky je to zajímalo, že to je televize, točí o televizi, tak to je vždycky jako super, ale nějak to tehdy nevyšlo a to třeba jako asi spadlo pod stůl a už to asi jako nebude, tak to mě trošku mrzí třeba, jo. Takže jako jo, 68. 50. léta jsou velmi zajímavý, jako ta válka, všechny takovýhle jako krizový, kritický jako v období našich dějin, jako teda toho 20. století, tak to mě zajímá hodně, no.
Mm-hmm, dobře. A ještě teda poslední otázka, kdybyste něco zkázat kolegům, anebo třeba začínajícím kolegům, tak napadá tě.
Ničeho se nebojte, dobře to dopadne.
Skončili jsme optimisticky, tak se mějte fajn, přidejte se na Discord, podpořte nás na Hero Hero, přijďte na některý z plánovaných pičů naživo, ale hlavně poslouchejte dál.